Kepler adatlı radiyosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 2-nji dekabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş urusyna alan daşary ýurtlaryň arasynda 2-nji orna çykdy. Tewit dolbaşçylary käbir taraplarda raýatlary ýylyň aýlyk paýlaryny doly alanlygyny tasdiklemäge mejbur edýär. Lewapda gowçu çöpünü ruhsatsyz ýygnan käreneçilere jerime salynýar we beýlekde ädirler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tanış edýärmi. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin häzirki möhleti 2024-nji ýylda gutaranyna ýene prezidentlige dalaş edip etmezlik barada entek belli bir karara gelmeýändigini aýdýar. Geçen ýyl Kremlin ýerden gapma garşylykly konstitusiýa ýitgetmelerinden soň oňa ýene dalaşgar bolmak mümkinçiligi açyldy. 69 ýaşly Putin 1999-njy ýyldan beri prezident ýa-da premier-ministr bolup işleýär we tankyçylar 2036-njy ýyla çenli prezidentlikde galmagyna ýol açan kanun ýitgetmelerini onuň ömürlik häkimet başynda galmak üçin edilýän tagarladygyny aýdýarlar. Ol 30-njy noýabrda Moskwada geçirilen maýa goýun forumyna jurnalistiň soragyna jogap berip, konstitusiýa giýrilen düzelişleriň ýurtdaky ýagdaýy durnuklaşdyrýanlygy barada öz aýdan sözlerini ýene bir gezek tekrarlady. Konstitusiýa laýyklykda meniň täze möhlete prezident saýlanmagy hakym bar. Ýöne men bu işi etmek ýa etmelik barada entek belli bir karara gelmedim diýip Putin aýtdy. Gurulun edilen düzelişlerden odal Orsiýetin prezidentligine ýyly ýylyna 3-nji 6 ýyl möhlet üçin dalaş etmek gadaganny. Kırgız häkimiýetleri 10 ýyl gowrak mundan odal oppozisiýa siýasatçysy Medet Sadyrkulhun jaýyny kastedilmeginde guman edilýän bir adamy tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metduat sekretary Ernis Osmanbaýewiň 30-njy noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtmagyna görä 41 ýaşly Sanjar Saparbekow diýilip tanadylan adam hepdeniň ahyryna tutsak edildi. Saparbekow Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ogly Maksim Bakyýewiň çağalyk dostudy we ministrliginiň maglumaty 10 ýyl bäri gözlenilýän adamlaryň sanawyna saklanýardy. Sadyrkulow we onuň iki ýoldaşy 2009-njy ýylyň mart aýynda Bişkek şäheriniň golaýynda otlanan awtolawda öli tapyldy. Bu adamlaryň ölümi başda ýol hadisasynyň netijesi hasaplandy. Prezident Bakyýew 2010-njy ýylyň aprelinde paýtagtda hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin demonstrasiýalardan soň ýurtdan gaçdy we bu iş gaýtadan açylyp kassiz cinayet hükmünü hiyatiyetlendirildi. Bişkek kadiyeti 2012-nji ýylda öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew we onuň dogany janyşy gaýwany adam öldürmäge gatnaşmakda günäkärledi we degişlilikde 24 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Onlar şu ýurt günörte Afrika ýurtlary bilen aradaky uçar gatnaşmalaryny gadagan edenden soň bütün dünýä saglyk guramasy giň siýahat gadaganlygynyň koronawirusyň täze Omikron görnüşünün halkara derecesinde yayramanın önünü alıp bilmeyecektiğini aydıyar. Bütünlüğüne sağlık kurumasının 30. noyarda çap edilen tədi kollanmalarını yurtların qadagançılığın yerine delilli havardarlığı ve tövokkölçülük esasındaki çemileşmeni, yolukçuları kovvarlayıp geçirmek, sinak etmek ve karantin çarelerini ulanmak gülen virusun omikron görnüşünün yayramanını hayarladıp importunu ve eksportunu azaldıp bilecektiklerine aitti. Bir hepde mundan öň Günorta Afrikada ýüze çykarylanlygy habar berilen omikronyň alimler tarapyndan belligi alynmadygyndan öň şondan beri toplanýan suwutnamalara görä adynan 20 ýurtda bolanlygy aýdylýar. Türkmen prezidentine 29-njy noýabrda berilen hasabatlarda aýdylmagyna görä ýurdun gowçy meýdanlarynyňaky paýta ýygymy noýabr aýynda hem böleklerin dowam etdirildi. Adatlygyň habarçylary böýül gowçy ekip bergil çykan hojalyklaryň kännigini, owa adamlarynyň daýhançylykdan barha kän eliniň sowaýanlygyny habar berýärler. Türkmen hökümetiniň tankyçylary paýtaçylykda mejbur rahmetin giňden ulanylýanlygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsyň ussy howatyny kış aylarında hem meydana çıkıp paltı yığmağı meczur olayanlığına ediyorlar. Siz havarlar dinle.